Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaaf sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata adoolessa 21 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee muummichi ministeera Itoophiyaatii fi pirezidaantiin Yuukireenii dubbatanii waa'ee ajjeechaa Gambeella keessatti taasifame akkasumas qophii torbanii labataan dhiyaatu irratti waa'ee feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookaan Osfaanaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo bor jalqabamu kana irratti kallattiidhaan gabaasa isinii dhiyeessinu oduu booddeedha qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Pirezidaantii Yuukireen Voloodimiir Zelenskii biyya isaanii waliigaltee isa karaa galaana gurraachaan midhaan nyaataa dhiyeessuu jedhuun Itoophiyaaf midhaan nyaataa toonii 1,300 akkasumas kaka'umsa haaraa qamadii Yuukireen irraa jedhuun toonii 1,900 Itoophiyaaf erguu isaanii ifoomsanii kaamisa kaleessaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan waliin dubbachuu isaaniis ifoomsaniiru. Marii bilbilaan taasisan kana keessattis Raashiyaan waliigaltee isa karaa galaana gurraachaa midhaan nyaataa addunyaaf dhiyeessuu jedhu keessaa ba'uun dooniiwwan midhaan fe'aniiran ugguru buufata doonii fi madda annisaalee Yuukireen rukutuu ishee Abiy Ahmediif ibseera jechuun fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Biyyi keenya Yuukireen wabii midhaan nyaataa addunyaaf ta'uuf waadaa galte akkatti fuftus kutannoo qabnu ibseeraa fi jedhan pirezidaantii Yuukireen Zelenskiin. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis pirezidaantii Yuukireen waliin bilbilaan dubbachuu isaanii mirkaneessanii dhimmoota biyyoota lamaanii faayidaa akka idil addunyaatti waliin qaban irrattii fi rakkoo Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti jiru karaa nagaan hiikuuf maloota jiran irratti mari'anneerra jechuun toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru.
Naannoo Gambeellaa aanaa Itaangitti walitti bu'iinsa gosaawwan gidduutti uumameen lubbuun namoottan 29 darbuu isaa namoottan ijaan arganii ibsaniiru. Kanneen miidhaan nurra gaheera jedhanii miidhaa kana kan geessisanii hidhattoota gosa Nuweerii Sudaan kibbaa irraa ka'uudhaan daangaa ce'anii dhufan akka ta'e ibsaniiru. Dabalannoo Diyookanaas punooti.
Itoophiyaa naannoo bulchiinsa Gambeellaa aanaa Itaang bakka Piinoo jedhamutti walitti bu'iinsa gosaa ka'een namoonni 29 ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii Omod Agwaa jedhaman bakkicha jiraachuu himanii namoonni baay'een miidhamuu fi gandichi guutummaan guutuutti gubachuu dubbatu. Akka namni kun ibsanitti haleellaan kun kan raawwate warra gosa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraanaa hidhatan Sudaan kibbaarra gosoota isaanii Nuweeriin gargaaruuf daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gochaa akkasii raawwatan jedhanii haalli amma bakkicha jiru hedduu ulfaataa ta'us eeraniiru. Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa Ogaatu Adiing kamisa kaleessaa ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'iinsi gosootaa aanaa Itaangitti ji'a lama dura akka jalqabe fi boodarras gara magaalaa Gambeellaatti babal'achuun namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuurraa of qusataniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Mormii magaalaa Naayiroobii keessatti guyyaa sadaffaadhaaf itti fufee jiru irratti poolisiin Keeniyaa gaazii nama imimmaanessuu fi rasaasa pilaastikaa dhukaasuudhaan mormitoota ittisaa oolee jira. akka maddi oduu Agence France Presse jedhetti jimaata har'aa bakka namoonni jireenya fooyya'aa hin qabne keessa jiraatanuu fi kibiraa jedhamee beekamu keessatti mormitoonni dhakaadhaa fi wanneen daddaboo ta'an darbachuudhaan poolisoota wajjiniin wal mormaa oolaniiru. Hogganaan garee mormitootaa Raayilaa Odiingaa guyyoottan sadii fi mormii waamanus kamisa kaleessaa irraa kaasee manoottan barumsaatii fi daldalaa banamanii tajaajila kennaa akka jiran gabaaseera. Ministeerri dhimma biyya keessaa kan Keeniyaa akka jedhanitti bakka adda addaatti saamicha yara argamaa jiruun kanafe haalli tasgabbaa'ee jira jedhanii jeequmsichi akka isa yaaddesse kan ibse dhaabbanni Commonwealth jedhamuu fi inni Keeniyaan miseensa itti taate tasgabbii uumuudhaaf gareewwan mormitootaatii fi mootummaa akka mariidhaaf taa'anu gaafachuun isaa beekamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo dhoohinsa amma ammaatti maddi isaa hin beekamneen Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg giddugala gabaa tokko keessatti raawwateen lubbuun nama tokko darbe namoonni hedduun immoo du'aniiru. Gabaasa kana mitikuu tarkaa qaba.
Roobii darbee magaalaa Johaanisberg giddugala daldalaa keessatti dhoohinsa ta'een lubbuun nama tokko darbe hedduu madeesseera. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifame akka agarsiisutti yeroo dhoohinsi guddaan kun dhaga'amutti namoonni baay'een daandiirra yommuu fiiganii fi humna dhoohinsichaan konkolaataawwan dhaabbataniiran yommuu gaggaragalan ni mul'ata. Maddi dhoohinsa kanaa ammayyuu ifatti hin beekamiin jiraatus aangawoonni ammas sodaa naannichatti dhoohinsi biraa jiraachuu malaan namoonni bakka sana akka hin deemne dhorkaniiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaa isa bara 2024 geggeessuudhaaf deemu irratti yaada haaraa gara nagaatti jedhu qabatee akka dhiyaatuu fi biyyoonni miseensota dhaabichaa ta'anii yaada isaanii ammaanuu akka irratti kennuu jalqabanu barreessaan muummee dhaabbatichaa Antoonioo Guutareezii gaafatanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Hogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guutareez kamisa darbe kana ergaa uummata addunyaaf dabarsaniin yeroo waraana ololaa isa Kooldwaar jedhamuun beekamu xumurameera. Amma immoo addunyaa gara dhiphinaa fi biyyoonni guddanne jedhan kan wal dorgoman haala teessuma lafaatiin kan dhufe waggoottan kurnan darban keessatti gara daandii biraattis ce'eeraa jedhan. Kaayyoo fi akeeka dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa biyyoonni hundi waliin hojjechuu dhibee addunyaa waliin furuu jedhu daandii isaarraa maqaa jira jechuun gochaa walqoodiinsa biyyoota gidduutti taasifamu balaaleffataniiru Guutareez. Addunyaan qormaata hedduu wal dhibdee wal xaxaa fi lubbuu namaa galaafatu. Dhimmi meeshaa waraanaa niwukilarii yaaddoo ta'ee deebee mul'achaa jiraachuu biyyoota keessattii fi biyyoota gidduutti walqixxummaan dhabamu shororkeessummaa bal'aa jijjiirama haala qilleensaa mirgi namootaa akka addunyaatti balaa jala jiraachuu fi dhaabbilee mootummaarraa amantaan dhabamaa deemuun akkasumas mirga dubartootaa irratti dhiibbaan mirgaa hamaan jiraachuun yaaddoo amma addunyaan kun keessa jirtus jedhan Guutareez ibsa isaanii keessatti. Hogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka jedhanitti onkoloolessa bara 2022 weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti taasifte qormaata biyyoota addunyaa isa guddaa akka ta'ee fi qormaata kana furuufis hedduu rakkisaa ta'eera jedhanii gochichas qeeqaniiru. Biyyi kamiyyuu dirqama dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa walabummaa fi abbaa biyyummaa uummataa ni kabaja jedhu hojiirra oolchee gara nagaa addunyaan barbaaduutti nu geessaa jalan. Antoonioo Guutareez dippiloomaatota biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniif miseensa ta'an 193 waraqaa yaada haaraa nageenyaaf jedhu yeroo dhiyeessanitti dubbii kana kan dubbatan. Waraqaa dhiyeessan kanaanis kun yaada haaraa dhibee akka addunyaatti yeroo amma sodaa guddaa ta'eeruu fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii furmaata kan jedhudhas jedhan. Rakkoo amma biyyoonni akka addunyaatti keessa seennee jirruufis erga rakkicha keessatti liqinfamne osoo hin taane yeroon tarkaanfii fudhachuu qabnu amma jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraqaa amma mata duree ajandaa haaraa nagaa jedhu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kanarratti biyyoonni hundi yaa'ii dhaabbatichaa ji'a fulbaanaa bara 2024 taa'amuun dura akka ilaalaniif dhaamaniiru hogganaan olaanaan dhaabbatichaa. Erga Guutareez waraqaa yaada haaraa fi furmaata haaraa jedhame kana dhiyeessaniin booda biyyoonni hedduun sagalee irratti kennaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa gamanumaan ajandaa kana deeggaraniiru.
Lumarrattisi wallisaan Amerikaa beekamaani Tony Bennett umri isaa waggaa 90 jaarti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gabaasa isaasii mitikuun ittaan dhiyeessa.
Weellisaa beekamaan Ameerikaa Tony Bennett umurii isaa 96 du'aan addunyaa kanarraa godaaneera. 72 dura guyyaa dhaloota isaa kan kabajate weellisaa beekamaan kun magaalaa New York mana isaatti du'eera. Du'a isaaf akka sababaatti wanti taa'e jiraachuu baatus bara 2016 irraa kaasee dhukkuba Alzheimer's jedhamuun qabamee dhukkubsachaa tureera. Tony Bennett seenaa muuziqaa Ameerikaa keessatti sadarkaa haaraa uumuun beekama. Tony Bennett weellistoota bebbeekamoo kanneen akka Frank Sinatra fi Lady Gaga faatiin kan faarfamedha.
Hayyee daawwattoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaanuutti darbina. Feestivaaliin hawaasa Oromoo kan kaaba Ameerikaa inni waggaa waggaadhaan taasifamu guyyaa borii askutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Jala bultii kana feestivaalii kana ilaalchisee taateewwan taasifamaa jiran keessaa tokko guyyaa har'aa raawwatee jira. Waan har'a raawwate ilaalchisee waa'illi keenya Tigisti Gammee gabaasa kallattiidhaan nutti himtu qabdi. Maaltu ta'e Tigisti guyyaa har'aa?
Galatoomii Fiqaadu, egaa akkuma jette boruu qophiin Osbaanaa yookaan immoo bakka ispoortii fi aadaan Oromootti mul'atu wanti torban turu as Meeriilaand keessatti naannoo Waashingtan DC'tti geggeeffama. Anan jiru Meeriilaand sababni asitti argameef immoo kaawuntiin Meeriilaand keessa jiru as Yuunaayitid Isteetsitti kaawuntiin Mangamarii jedhamu koonyaan Mangamarii torban dhufu kana boruu qabee amma adoolessa 29tti torban Oromoo yookaan immoo Oromoo Wiik jechuudhaan har'a labseera. Labsii kanarrattis hojii raawwachiistuun kaawunticha Mark Elrichi fi miseensi mana maree kaawuntii kanaa Kiristiin Mink argamanii hawaasa Oromoo gara 20 ta'an asitti argamaniifi ragaa torban kun torban Oromoo ta'uu kennaniiru. Achirratti haasaa godhaniin hojii raawwachiistuun bakka kanaa kaawuntii kanaa jechuudha. Elrich hawaasni Oromoo naannoo kana jiru naannoo Waashingtan DC Meeriilaand jiru torban kana asitti qindeessu isaatiif galateeffataniiru. Sababni isaas qophii kanarratti hawaasni Oromoo biyya kana keessa kutaa adda addaa jiru, kan Kanaadaa jiru akkasumas bakkoota adda addaa biyya dabalatee jiru dhufee kaawuntii keenya naannoo keenya bakka jiraannu bareedina akka kanaa akka argu gochuu isaaniitiif hawaasa Oromoo nan galateeffadhaa jedhaniiru. Karaa biraatiin immoo miseensi mana maree Kiristiin anachirratti argamanii haasaa godhan jechuudha. Isaanis sagantaa torban tokko Oromoodhaan qophaa'ee Osbaanaa kanarratti namoota argaman gara 10,000 hirmaaman wajjiniin argamee hawaasa kana aadaa isaa, nyaata isaa, waa hunda isaa dhandhamuudhaaf qophiidhaa jedhaniiru. Egaa asitti an ta'e kana barbaadu.
Tigisti, godinni Montogomorii guyyaa har'aa kana guyyaa Oromoo jedhee moggaasuu isaatii fi moggaasuun isaa maa inni hiikaan isaa saba naannoo kanaatii fi hawaasa Oromootiif?
Gaafii ammaati kaaste kana bakka bu'aa yookaan immoo dura taa'aa boordii waldaa hawaasa Oromoo as naannoo Waashingtan DC obbo dhiifama Dr. Baahiruu Gumaatti dhiyeessan ture. Akka isaan jedhanitti carraa argannee hunduma caalaa jedhan aadaa keenya, eenyummaa keenya, seena keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf waan kun carraa nuu kennee akka Oromootti naannoo kanatti beekamuun rakkina keenyas, bal'ina keenyas hawaasni keessa jiraannu biyya alaa kanatti akka baru godha. Namni hoosi beeke eenyummaa kee beekaa, hoosi beeke rakkoo keessa jirtus beekaa. Kanaafuu suni nu'iif waan guddaadha jedhaniiru. Egaa Dr. Baahiruun sagantaa geggeeffame irrattis akkuma ati ammallee warra televizyiinidhaan nu ilaalaniif viidiyoo achi agarsiisa turte haasaa godhanii galateeffataniiru. Jarreen kana galateeffataniiru gara fuulduraas wajjin hojjechuu hawaasa kana wajjin wal baruu itti fufnaidhaniiru. Bakka bu'oonni kaawuntii kanaas akka jedhanitti namoota har'a argan akkasiin jedhe hawaasa Oromoo keessaa gara nama 20 asitti argame fuulli keessan baay'inaan haaraadhaa isin argineen beeknu kana booda sirriitti wal arguu, wal baruu, wajjin hojjechuu hawaasa keenya cimsuu qabna ergaa jedhu walii dabarsanii dhumarrattis Dr. Baahiruunii fi bakka bu'aan Osfaanaa daayireektariin atleetiksii Osfaanaa Abaabii Ida'oo kubbaa isaan hundumti isaaniitu irratti mallatteessan bakka bu'oota kaawuntii kanaatiif kennaniiru saganticha akkasitti xumurame jechuudha.
Ayyee galatoomti gistee hordoftoota keenya sagantaa kana torban dhufu keessa walumattaanuudhaan hordofnee isinii dhiyeessina. Galatoomi itti gistee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Ayyee dhaabbanni ollaa jedhamuu fi bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo kan kutaalee Yuunaayitid Isteets 18 keessaa walitti dhufanii biyyoota gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Maayik Hamarii wajjiniin kamisa kaleessaa karaa zuumiitiin walgayii taasisanii jiru. Dhimma marii kanaa irratti jaaladhanneen daayireektara olaantuu ollaa kan ta'an aadde Seenaa Janjamootii wajjiniin haasoftee jirti. Kaayyoon marichaa ibsuudhaan jalqaba mariin kun.
Akkuma beekamu torbaan sadiin dura waraqaan wayii foorum poolisii kan jedhamu mootummaan Baayidenii caltiseetiin saanshinii mootummaa Itoophiyaa karee himan raayitii walitti jiru irraa kaase kan jedhu bahee ture maaf kaastanii. Keessattuu rakkoon Oromiyaa keessa jiru otoo jabaatee dhufaa jiru mootummaan Ameerikaa maaf wanna kana akka godhe jedhu qeeqqii uummanni Oromoo qabu ollaan barreessee ture qeeqqii sanii walitti qabateetiin mootummaa Ameerikaatii fi itti gaafatamtoonni Oromoo koominitii as Ameerikaa keessaa kanaaf ol gahanii garuu gaaffiin san qofan ture.
Maal deebisaan Maayik Hamar?
Inni tokko sababaan dhukaasnee fi fakkeenyaaf IMF walitti qabatee ji'a lamaan dura ji'a sadiin dura European Unionii hariiroo Itoophiyaa wajjin qabnu normalize goonee jira jedhanii dubbatanii jiranii kan qophiin Itoophiyaa irra jiru akka Ameerikaan hin dubbanne akka Ameerikaan wata gaggachuu hin danneen dhiibbaatti godhee jedhee kara lammataatiin ammoo civil society'n rakkoo keessattuu Northern Itoophiyaa irra jiru mootummaa TPLF fi mootummaa federaalaa walitti qabatee akka ilaalanitti konfiliktiin sun tasgabbaatee jira dhaabbatee jira. Kanaaf wanni qoqqoobbiin irra bu'ee inni guddaan tokko waan san ta'eef sunammoo yeroo kana keessatti waan dhaabbatee jiruuf waan tasgabbaatee jiruuf mootummaa Ameerikaatiif haalli mijatee hariiroo adda addaa irratti Itoophiyaa hin geejjibachuu akka dandeettu keessattuu karraa kaafame kun Itoophiyaa abso hin ta'in keessattuu uummata Itoophiyaadhaaf bu'aa buusaa sababaan isaa akka Ameerikaan ittiin haasoftu marii adda addaa irratti waa Itoophiyaa akka dubbattu mootummaa Baayiden kanaa carraa kennaafi soo kanarratti bal'isee dubbatee jedhe.
Gura gargaarsaa sana hoo?
Uggura gargaarsaa kun sanillee irraa kaasee dubbatee jira special envoy Hamarii sababaan uggura gargaarsaa irra ta'eef hatiinsa mootummaa fi mootummaan naannolee adda addaa keessa kan jiranii almost biyyeen lamatti kan dhiyaatu uummata beelaaf kenname irraa hatamee jedhe. Wanni guddaan ilaali qoqqoobbiin kun irraa ka'eef iyyuu akka marii akkana maree kanaa fi kan biroo irrattillee NGO akka IMF wal baankii fi mootummoota akka European Union kanneen marii kanarra akka ta'uu fi akka mootummaa Ameerikaatiif hayyamu walumaan kun irraa ka'ee jedheef so qoqqoobbii nama nyaatarra dhaabbate sunis wanna irratti dalagamaa jiru jechuudha haala mijjeessuudhaa fi akka saffisaan deebi'ee jedhu garuu kan walumatti hidhatu hundi mudachuu barbaadeetiin.
Qabxii ibsi keessan lafa kaa'e kan biraan mariin nageenyaa mootummaa fi waboo gidduu jiru danqameeraa ka jedhu.
Gaabiin sanachi irratti gaafatamee jedhee hariiroon yookiin gochi mootummaan Ameerikaa godhaa jiru maalii kan keessatti mariin lammataa kun akka deebi'ee itti fufuuf maal godhuu qabdii maal godhaa jirraa akkasumas ammoo uummanni daayaasporaa jiru Oromoo koominitiin biyya alaa jiru akkamitti mootummaa Ameerikaa deeggaree uummata Itoophiyaa illee uummata Oromoollee qarqaarraa nageenya akka dhufuufi hariiroon keenya maal fakkataa akkasumas ammoo hariiroon Ameerikaa hoo akkamitti ilaaltii rakkoo Oromiyaa keessa jiru naga Oromiyaa keessaa dhabame kan du'eetti uummata Oromoo ragahaa jiru kana maal godhi kan jedhu akka jedhee deebisee jedhe mootummaan Ameerikaa nageenyi Tigraay keessatti yookiin ammoo Noorzan Itoophiyaa keessatti ku'ee nagaa dhufu jechuu sirriitti beekna sirriitti jala buunee dubbataa jira akkasumas ammoo gaafa sekretarii Bilinken Itoophiyaa dhaqee jedhee rakkoo Oromiyaa irraa waliin haasa'ee jira kaafa Saawudi Arabiyaa deemellee akkasumatti mootummaa Itoophiyaatiin waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessaa dhabame kana dhiibbaa guddaa akka jiran dubbatanii jiran.
Egaa isin waa'ee Oromiyaa keessaatii kan irratti fuulleffattanii gaaffii keessan dhiyeessitan waa'ee biyyattii iddoo biraa'oo Maayik Hamar waan jedhan qabu?
Walumaa galatti dubbatanii jiru nageenyi Tigraay keessatti bu'ee fi nageenyi Oromiyaa keessatti bu'uuni naannoo biraa keessatti bu'uun illee akkasuma hundoo Itoophiyaa keessatti dirqama. Kaayyoon an qabu kaayyoo Tigraay yookiin Noorzan Itoophiyaa yookiin Oromiyaa qofa osoo hin ta'in nagartii biyyattii guutuu fi buusee akka Itoophiyaan gara guddinnatti deemtu kana kaayyoon kenna jedhee bal'inaan dubbatee jira. Rakkoo Itoophiyaa furuuf rakkoo Oromoo furuun ammallee dirqama fakkaata. Isillee akkasumatti ilaallee jenna jechuun wal faana jira jennee ilaallee jenna.
Adda seenaa jimjimoo ibsaa naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallatame.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labata. Akkuma jalqaba irratti sila dubbanne torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan OSFANAAN bor adoolessa 22 as yuunaayitid isteetsi kutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Qophii torban tokkoof turu kana keessatti dorgommiiwwan kubbaa miilaa gareewwan bakka adda addaa irraa dhufan gidduutti taasifama. Torbanichi hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatan bakka waggaa waggaadhaan walitti arganuudha. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiraatu OSFANAA qopheessuudhaa fi carraa kana kan argate waggaa 18 booda. Keessummoota hawaasni kun keessummoota biyya bakka adda addaatii dhufan akkamitti keessummeessuudhaaf qophaa'ee jira? Qophiin gareewwan ispoortii naannoo kanaa godhaa jiranus maal fakkaata? Tigisti Gammee bakka shaakallii itti taasifamutti argamuudhaan qophii qopheessite qabdi. Ittaan isinii dhiyaata.
As kutaa Meeriilaand mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bileer jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa Oromoo lama Leenca Diisitii fi Woboon torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa OSFANAA jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e taphachaa jiran. Leenjistoonni, hooggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo Washington DC kaanillee taa'anii taphicha laalan. Dargaggoota Oromoo magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Washington DC akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran Meeriilaand fi Virjiiniyaa keessa jiraatan hirmaachisu. Garee naannoo kanaaf hangafa ta'e garee Leenca Diisitiif taphachaa anguddate ammamoo gama hooggansaatiin garee kana akkasumas OSFANAA tajaajilaan jiru Abaabii Ida'oo achitti argee dubbiseera.
Directory Athletics OSFANAATI itaansi immoo akkasumas Leenca DC koree kubbaa miilaa qindeessuudhaan hin gargaara. Leenjisaas hin ture akkasumas still ammas kubbaa inuma taphadhaatii immoo wajjin Leenca DC'n alatti naannoo kana kan jiru tiima 4tu jira. Woboonis DC irraa hin jira. Qeerroo Maryland'is hin jiru. Itaansee tiima 3n booda immoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Meeriilaandii fi jirra DC kan jedhu qooda OSFANAA bara kana irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hooggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Assagir Waaqee Galoo jedhama. Ga'een koo asitti assistant coachii Leenca DC'ti. Troofii asumatti hanbifanneen tabdii qabna. OSFANAA jechuun tokkummaa Oromummaa kan ibsuudha. Waliigaltee uummanni Oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu kan uummanni uummata dhabe kan ilaalallee ta'ee naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya Oromoo fi jaalala Oromoo mul'isu jedheetan yaadaan akka kootti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa Wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaas Reen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitti beekama. Maqaan tiimii keenyaa Woboodha. Woboo jennee waggaa 3 dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa 2 walitti aansee Divizhin B keessatti shaampiyooniidha. Amma immoo Divizhin A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Egaan isaan warra dhaaban keessaa warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Abbitoo Kabbadee inni kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhaniiti.
The first team that I joined was Qeerroo Maryland.
Roba bito kabada le injisa gare waboti torbano sfana tabakubami laradarbe hika daka isa akabu kanafis hirmana nisa akaitifu feibsa.
I mean, even before I played, like, I've seen it when I was in D.C., so I got to meet a lot of people.
Tabachu kananjal kabe gara waggasha nidura. Waggas gare kero Maryland ifan tabadde. Dorgumiti hirmachu oso hinjal kabinis sandura kopi jara ilala nguddalde. Osfanan namota baye hawasakiya arguf charana umera. Orumon walitit ufe yaro argitu si onna chisa. Kanafan hawasakiyaf wandanda unguma chuf lenjistum malan tajajila.
Leenjisaitti aanan garee wobo wayyeessan immoo oggoota 12 dura ijoollummaadhaan guddifachaadhaan gara United States dhufe.
Baay'ee gaariidha garuu afaan irraan fadhee ture ama barataatiin jira.
Akkuma dhageechan afaan Oromootiin yaada isaa ibsachuun xinnoo itti ulfaataa garuu Osfaanaan afaan Oromoo deebisee shaakaluu akkasumas eenyummaa isaa akkan daganne gochuu keessatti gahee akka qabu dubbata.
So it's for me it means a lot to connect back to Osfaana to the community because I feel like I've been disconnected for a long time.
Osfaana dhaafi hawaasa wajjin reef hariiroo uummachaan jira. Kuni anaaf waan guddaadha. Biyyaa ergan bahee uummata kiyyarraa fagaadhee tureera. Kanattan afaan isirraaffadhe. Amma garuu oggaa tokkoof walakkaa duran gara Maryland godaane amma hawaasa kiyyas garee woboo leenjisuudhaan tajaajilaan jira jedhe.
Maqaan kiyya daagimin jedhama qeerroo Maryland irraati.
Maqaan koo Saamu'eel Kabaan jedhama. Anillee jirra Maryland bakka bu'eeni.
Daagimii fi Saamu'eel duraan garee tokko keessa taphachaa turan. Akkuma hawaasni Oromoo naannoo Washington DC baay'achaa dhufee fi dargaggoonni tapha kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qaban dabalaa dhufeen garee lammataa dhaabuu dubbatan.
Tiimni yoo baay'ate nuufis gaariidha. Hawaasi keenyas baay'eedha. Akka hin jiru jedhan sana miti. Tuu yeroo nuyi tireeningii qabnu dhufamee ilaalameeti baay'eedha. Namoonni tiimii keenya isa jiraniyyuu gara 40 oliidha. Hamma ammaatti isaaniyyuu nurraa adda ba'an jechuudha.
Saamu'eel, faayidaan dhaabbatoota akka Osfaanaa hawaasa Oromoo biyyarraa fagaate as United States akkasumas bakka waan adda addaa jiraatuuf qabu baay'eedha jedha.
Wanti anatti dhaga'ame Osfaanaan nama jiraachuu Oromoo hin beekne yoo dhufe yoo arge nama baay'ee wal barsiisa.
Dhumarrattis Abaabin akka daayirektarii atleetiksii Osfaanaatti mul'ata dhaabbatichaa laalchisee akkasumas ergaa hirmaattota bakka adda addaatiif Osfaanaa baranaa irratti hirmaachuudhaaf gara naannoo Washington DC dhufaniif qabu akkanatti ibsa.
Oromoon baay'eetu jira. Lakkoofsaan kana jechuun hin ulfaata. Minnesota Tansaiti baay'inaan waan DMV jiru natti fakkaata. Dhaamsi namoota state adda addaa irraa dhufaa jiraniif kan qabnu tokko hawaasni Oromoo kan Washington DC jiru qophaa'ee jira. Isin keessumeessuuf taansee akka boorditti akka boordii Osfaanaatitti illee sagantaa gochuu qabnu hunda xumurreetti gara keessan fidaa jirra. Informeeshinii kamiyyuu yoo barbaadan yettanii bizinesoota Oromoo restoraantii Oromoo yoo ka barbaadan ta'e immoo Osfaanaa websaayitii irratti argachuu danda'an.
Torban Osfaanaa boruu jechuunis adoolessa 22 jalqabee amma adoolessa 29 tura. Kana keessatti akkuma argitan kubbaa miilaa taphoota taphataman keessaa tokko fiigichi Abbabaa Biqilaas jira. Akkasumas barana yeroo duraati an ijoolleen naannoo Maryland, Virginiaatii fi DC itti hirmaatan kubbaa miilaa ijoollee oggaa 5 amma 13 jiranis hawwiidhaan tapha eeggamaa jiran keessaa tokko. Qophiin lama taanarraas kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti Maryland irraa.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanuma raawwata akkuma ibsines qophii ispoortii osfaana ilaalchise sagantaalee keenya torban dhufan keessatti isiniif dhiyeessina. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irrattis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geessisaa jirtu Tigist Gamme, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taamireetii, gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteetii, teknikaalota warra hojjetan ogeessota teknikaa istuudiyoo 53 keessa jiran wajjiniini. Kan isin keessummeessaa ture Anbufqaaduu Morodaa. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha. Qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti budaa.